Herra forseti, hér erum að ræða tillögu okkar í samfylkingunni 800 milljón króna framlag til lögreglunar svo fjölga megi lögreglumönnum. Því miður ríkir ófremdar ástand í löggæslumálum og hefur gert allt frá því að Sjálfstæðisflokkurinn tók við lyklavöldum í dómsmálaráðuneytinu fyrir 5 árum. Hefur ríkislögreglustjóri talað um að 1 milljarð vanti til að ná fjölda lögreglumanna í það sem var fyrir 10 árum. Herra forseti, það ekki óalgengt að lögreglumenn vinni 100 yfirvinnutíma í hverjum mánuði til að þjónusta okkur borgara landsins. Við verðum að gera betur fyrir okkur öll, fyrir öryggi borgarana sem og fyrir öryggi þeirra lagana varða sem eru í vinnunni af fullum heilindum og með hjartað í með sér til þess að bjarga okkur. Ég segi já.
Þá gerir greiðin fyrir atkvæðsynu, háttu til þriði þingmaður Reykjavík kjötamins, Norður Helgi Hrafn